Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, xəbərləri mən çatdırıram Ülkər Akif qızı. Bu xəbərlərdə... Uçqunlar altından çıxarılan cəsədlərin sayı 20-yə çatdı. Hökumət qida məhsullarının keyfiyyətini yoxlamağa başlayacaq. Suriya ölkəsinin hava sərhədini keçən İsrail döyüş təyyarəsinə atəş açıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Bugün çökmüş binanın dağıntıları altından daha 2 meyit çıxarılıb. Bununla da dağıntılar altından çıxarılan cəsədlərin sayı 20-yə çatıb. Ətraflı hadisə yerindən müxbirimiz İlqar Rəsul xəbər verir.
Günün ikinci yarısı dağıntılar altında qalan daha bir şəxs, yəni 20-ci adamın meyiti tapıldı. Və bir müddət sonra meyitin kimliyi təsdiqləndi. Bu, Astara rayon Ərcivan kənd sakini Nəzərov Nəzər Fərman oğludur. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Turan Müseybov artıq bu adamın da təsdiqləndiyini bildirdi. İşlər davam edir. Günün birinci yarısı məlumat verilmişdi ki, ehtimal olunur axşama bütün işləri yekunlaşdırmaq, yəni cəsədlərin tapılmasını. Amma Turan Müseybov bildirmişdi ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi 10-cu adam tapılana qədər də öz işini davam etdirəcək. Artıq axşama yaxındır, hələ də İş yekunlaşmayıb və bu gün yekunlaşmaq ehtimalı getdikcə azalır.
İlqar Əsul, Bakının Murtuza Muxtarov küçəsində təzə tikilən bina avqustun 28-də çöküb. Hadisə ilə bağlı artıq 5 nəfər saxlanılıb. Terrorizm və cinayətkarlığa qarşı birgə mübarizə Müstəqil Dövlətlər Birliyi MDB ölkələrində təhlükəli cinayətkarlığın azalmasına effektli təsir edir. Bu bəyanatla MDB Daxili İşlər Nazirlərinin Bakıda keçirilən toplantısında Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov çıxış edib. Bakıda MDB Daxili İşlər Nazirlərinin toplantısı bu gün başlayıb. Quruma sədrlik Qazaxıstandan Azərbaycana keçib. Toplantıda Ermənistanın Daxili İşlər Naziri də iştirak edir. Ramil Usubov bildirib ki, Azərbaycan həmsədrliyi dövründə qurumun fəaliyyəti daha effektli olacaq və üzv dövlətlərin maraqları təmin ediləcək. Tədbir sabah yekunlaşacaq. Bu arada Ermənistan Daxili İşlər Nazirinin Bakıya gəlməsinə etiraz edənlər saxlanılıb. Trend xəbər verir ki, aksiya keçirməyə cəhd edən Qaradağ Azadlıq Təşkilatının fəallarını ofislərindən avtobusa mindirərək polis idarəsinə aparıblar. Hökumət qida məhsullarının keyfiyyətini yoxlamağa başlayacaq. 2 gün öncə Bakıda 50 nəfərdən çox adam zəhərlənib. İlkin ehtimallara görə səbəb qida olub. Onlar Binə qəsəbəsində kiçik toy məclisindəymişlər. Zəhərlənənlərin təqribən yarısı uşaqdır. Respublika Sanitar Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzindən ANES deyiblər ki, həm şadlıq evlərində, həm də mağazalarda ərzaq məhsullarının keyfiyyətini yoxlamağa başlayacaqlar. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bir neçə hüquq müdafiəçisinin nazirlikdə görüş keçirmələri ilə bağlı təklifinə rədd cavabı verib. İnsan Hakları Təşkilatları Monitoring Qrupu üzvləri Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Məhmudov və Nazirliyin təcridxanasında saxlanılan Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynulla Fətullayevlə görüşmək niyyətində olublar. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Monitoring Qrupunun üzvü Novella Cəfəroğlu məlumat verib. MTN-dən məsələyə şərh vermək istəməyiblər. Bakı şəhərinin mərkəzindəki dəniz limanı paytaxtdan Qaradağ rayonunun Ələt qəsəbəsinə köçürüləcək. Bu layihəni Cənubi Koreyanın GSE&S şirkəti təqdim edib. Məsələ ilə bağlı dünən Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə müşavirə keçirilib. Prezident bildirib ki, yeni liman Azərbaycanın nəqliyyat imkanlarını genişləndirəcək. Onun sözlərinə görə limanın başqa yerə köçürülməsinin məqsədlərindən biri də Dənizkənarı Milli Parkının genişləndirilməsidir. GSE&S şirkətinin vitse prezidenti bildirib ki, onlar dünyanın bir çox ölkələrində bu tip layihələrin icrasında yaxından iştirak edirlər. Hazırda dünyanın 28 ölkəsində şirkətin nümayəndəlikləri fəaliyyət göstərir və 6000 peşəkar mühəndis heyəti çalışır. Şirkətin layihələri beynəlxalq standartlara uyğundur. Suriyanın rəsmi Sana xəbər agentliyi bugün məlumat yayıb ki, Suriyanın hava müdafiəsi ölkəsinin hava sərhədini keçən İsrail döyüş təyyarəsini geri qaytarıb. Agentlik yazır ki, Suriya qüvvələri ölkəni tərk etməsi üçün İsrail təyyarəsinə atəş açıb. Məlumatda hadisə zamanı heç kəsin zərər çəkmədiyi deyilir. İsrail rəsmiləri hadisəyə münasibət bildirməyiblər. Qaradəniz sahillərində Gürcüstan və Amerika hərbi dəniz qüvvələrinin müştərək təlimləri başa çatıb. 2 gün ərzində dənizçilər sahilyanı zonada hərbi əməliyyatların metodlarını öyrəniblər. Təlimlərə dəniz piyadasının döyüşçüləri də qatılıblar. Təlimlər başa çatdıqdan sonra Amerika zabitləri Gürcüstanlı həmkarlarının hazırlıq səviyyəsindən məmnun olduqlarını bildiriblər. Tədbiri bəzi xarici ölkələrin hərbi atışları izləyiblər. Batumi limanı akvatoriyasında belə miqyaslı manevrlər Gürcüstan-Amerika münasibətləri tarixində ilk dəfədir keçirilir. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən eşitdiniz Ülkə Rakif qızından. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya'ya.
İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
Azalık Radyosu'nun dinleyicisiz 101.7 FM'de ve Azalık Radyosu.az saytından canlı olarak bütün dünyaya. Özel işten sonra program efirdedir. İnsan Hakları Müdafi Teşkilatı Monitoring Grubu bugün bir toplantı geçirdi ve orada vatandaşların en çok bozulan hukukları bari vakaları hakkında danışıldı. Ama son aktual hadiseler birçok meseleleri hansılar ki gündemden prinsipçe inmir hiç vakti örtbastır etti. Neden ibaret olan bu proses ve ne hakkında danışıldı? Marif Çingizoğlu emektaşımız stüdyomuzdadır. Marif Bey'e bakın, hayırlı olsun. Ne baş verdi ne hemen bu toplantıda, ne alır hakkında danışılırdı, ne qeyd etmeye değer?
Ya, esasen bu hüquq müdafiə təşkilatlarının monitoring grupunun üzvləriydi bu toplantını keçirən. Esasen bu tikinti Bakıda bu avqustun 28-dəki bir 16 mərtəbəli bina uçdu, dağıldı. Bax, bununla bağlı, yəni bunu əsas götürərək hüquq müdafiə təşkilatları prezidentə bir müraciət hazırlayırlar. Hal-hazırda onun digər qurumlar tərəfindən də imzalanması ilə bağlı kampaniya gedir. Və o, hal-hazırda həmin o müraciətin bir sürəti də məndədir. Orada hüquq müdafiə təşkilatları insanların sosial-iqtisadi hüquqlarının qorunması, ümumiyyətlə digər sahələrdə insanların hüquqlarının qorunması ilə bağlı prezidentə 13 təklif verirlər. 13 təklif verirlər ki, bu təkliflər nəzərə alınmalıdır. Yəni bu təkliflər, hansı ki bu təkliflər nəzərə alınmalıdır ki, bu insanların hüquqları ölkədə belə bir vəziyyətdə olmasın, pozulmasın. Misal üçün fəhlə sənədsiz heç bir müqavilə imzalamadan gedib tikintidə işləməsin. Yəni əsas və orada da ən ciddi bir məsələ də onu qeyd elədilər ki, ümumiyyətlə yəni Turan İnformasiya Agentliyinin baş direktoru Mehman Əliyev qeyd elədi ki, və elə bu bina uçandan sonra məlum oldu ki, niyə görə Azərbaycanda jurnalistlər sıxışdırılırmış, niyə görə jurnalistləri müxtəlif sahələrə buraxmırmışlar yazı yazmağa. Məsəl üçün, o qeyd eləyir ki, bax, bu sahələrdə bu qədər korrupsiya, yeyinti və bu şirkətlərin çoxsunun nazirlər tərəfindən himayə olunması kimi hallar idi ki, indi üzə çıxır və elə mətbuatın da bax bu sahələrə yaxın buraxılmaması, jurnalistlərin həbsdə olması filan, bax bunlar hamısı, yəni əslində qeyd edilir ki, o binanın uçması tək tikintidəki problemlər yox, elə əslində üzə çıxartdı ki, bu bütün sahədəki problemlərlə, bax bu ölkədəki korrupsiya ilə bağlıdır, məmurların hansısa bir müxtəlif şirkətləri öz əlinə cəmləşdirməsi ilə bağlıdır və hətta o da qeyd olundu ki, digər politoloqlarla müstəqil təşkilat rəhbərləri tərəfindən ki, Azərbaycanda bu hadisə onu göstərdi ki, mafiya dövlətdən, hökumətdən çox güclüdür. Yəni, ölkədə dövlət, hökumət bacara bilmir.
Bəs, prinsipçəl məsələ ki, uçan bina bir çox məsələləri üstələdi. Digər məsələlərə barədə danışılmadı mı? Yəni, bütün problemlər həll olundu mu ki, məsələ bu problem haqda köklə çoxlu danışıldı? Yoxsa bütün problemlərin həlli məsələ bu probleminin həlli ilə bağlıdır?
Yəni, əsas o vurgulandı ki, yəni bütün çıxışçılar, bütün bu məsələ ilə bağlı danışanlar, yəni elə bu, baxsanız bu 13 təklifdə prezidentə göndərilən 13 təklifin özündə də hamısı tikintiyə gəlir. Yəni ki, orada belə bir fikir səsləndi ki, bütün problemləri açıb ağartdı bu tikintindəki o binanın uçması. Və ona görə də qeyd olundu ki, əslində, yəni ölkədə elə bir, yəni anormal bir situasiya var. Yəni bu baxımdan ki, müxtəlif tikinti şirkətlərdir filan, heç kimə, heç yerə hesabat vermir. Əslində, misal üçün, orada belə bir fikir də səsləndi ki, yəni Yasamal rayon icra hakimiyyəti deyir ki, biz neçə dəfə getdik həmin binanın da yoxlama aparaq, bizi buraxmadılar. Sonra əmək müfəttişliyi bir neçə dəfə, yəni müsahibələrində də qeyd ediliblər ki, əmək müfəttişliyində nümayəndələr gediblər, orada hər hansı bir yoxlama aparmaq istəyirlər, onları içəri buraxmayıblar. Yəni hüquq müdafiəçiləri əsasən onu bu binanı, bu məsələni qabağa verməklə onu göstərmək istəyirdilər ki, əslində görün vəziyyət nə yerdədir. Yəni dövlət məmuru hər hansı bir tikinti şirkətinə gedə bilmir. İndi baxın, digər sahələrdə nə var. Yəni onların əsasən prezidentə çatdırmaq istədiyi budur ki, siz bizlə əl-ələ verin. Hüquq müdafiəçilərinə imkan yaradın, biz sizlə bir yerdə bütün məsələləri açaq, ağardaq.
Rəsmi qurumlardan hansı bir ilkin reaksiyalar üzə çıxdı mı?
Hələ ki, bir ilkin reaksiya yoxdur. Orada da səsləndi ki, rəsmi qurumlar dəvətliymişlər, sonra digər müxtəlif şirkətləri dəvətliymişlər həmin tədbirə, amma Mən görmədim və orada bir elan da verdilər ki, biz müxtəlif qurumları, dövlət qurumlarını dəvət eləmişdik, onlar hələ gəlməyiblər. Yəni belə ümid var idi ki, tədbirin sonuna qədər gələcək, amma elə bir kimsə gəlmədi.
Oldu, minnətdaram, çox sağ ol. Sadəcə burada diqqətə cəlb edən məsələ ondan ibarət ki, təkliflərin sayı 13-dən ibarətdir, nəsbi rəqəm kimi. Marif Çingizoğlu idi studiyamızda, ətraflı kontekst proqramında onun reportajını dinləyə bilərsiniz. Axşam saat 8-dən sonra Azadlıq Radiosu efirində 101.7 FM-də və azadlıqradiosu.az saytından. Bəlkəlişdən sonra efirdədir, davam edir.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosunun efirində dəvətçi əməkdaşımızla biz danışacaq. İlqar Rəsul studiyada da. İlqar, əladın xeyir olsun.
Xoş gördük. Neçə
gündür ki, həmin bu hadisəni, dağıntılar altından xilas etmə işləri aparılması, ümumiyyətlə, orada ərazinin təmizləmə işlərini izləyirsən və bugün də elan olmuşdu ki, bugün bitməlidir. Bugün də izləmirsən prosesi. Buna dəlalət edən hansısa bir faktlar mövcuddur ki, bugün bitirəcəkdir işləri.
Yəni, bu məsələ ilə bağlı ola bilsin, bəzi informasiya vasitələri qarışdırır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tural Müseybov məlumat vermişdi. Günün birinci yarısı o bildirdi ki, işi bugün yekunlaşdırmaq istəyirlər. İstək var və ehtimal var ki, çalışıb yekunlaşdıracaqlar və belə bir ehtimal var ki, yekunlaşdıra bilərlər. Amma konkret demədi ki, bugün bu iş yekunlaşdırılır. Düzdür, səhər artıq biz hadisə yerinə gedəndə orada ki, yük maşınlarının, deyək ki, KAMAZ və digər maşınların, hansılar ki, dağıntıların, qırıqlarını o binanın daşıyırlar, onların sayı əvvəlkilərdən xeyli çox idi və iş daha sürətlə gedirdi, yəni onları yükləyib yola salırdılar. Amma günün sonuna, yəni indiki vaxta, mən indi gəlirəm hadisə yerindən, iş hələ davam edir və belə baxanda işin bugün yekunlaşacağı o dərəcədə inandırıcı görünmür. Əvvəlcədən də məlum idi ki, onlar özləri də yəqin ki, bunu hiss edirlər. Çünki dağıntıların özünə baxanda, hə, onları kifayət qədər azaldıblar. Amma söhbət təkcə sözsüz ki, binanın üstündən getmir, yerin üstündə olan hissəsindən götürürlər. Bina bilir ki, bunun özülü var, padval var və ona görə sözsüz ki, oraları da təmizləmək lazımdır. Bir şey də deyim ki, hələ dağıntılar altında qalanların hamısı çıxarılmayıb. Bugünə sonuncu məlumat 20-ci adam çıxarılmışdı. Günün ikinci yarısı onun kimliyini təsdiqlənməsini biz biraz gözlədik və biraz əvvəl artıq o təsdiqləndi. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Tural Müseybov bu barədə artıq rəsmi məlumat verdi. O bildirdi ki, dağıntılar altından sonuncu çıxarılan, yəni 20-ci adam Nəzarov Nəzər Fərman oğludur. O da Astara rayonunun Ərcivan kənd sakinidir. Beləliklə 20 artıq meyit çıxarılıbdır dağıntılar altından. İş gedir. Onlar əminliklə deyirlər ki, kim varsa orada sağ və ya ölü, onun hamısını Fövqəladə Hallar Nazirliyi sonuncu adama qədər çıxarıb işi ondan sonra yekunlaşdıracaq hələlik. Amma dediyim kimi dağıntılar altında qalanlar var. 6 nəfər idi. 20-ci çıxarılandan sonra səhv eləmirəmsə 5 nəfər olmalıdır.
Yəni 5 nəfərin hələlik rəsmən orada qalması məlumatı var. Yoxsa ehtimal olunur?
Yox, rəsmi müraciətlər var. Ondan bağlı biz bilirik ki, əvvəlcədən də biz demişdik siyahı var. Həmin siyahı da öz yaxınlarının orada olduğunu rəsmən müraciətlə, ərizə ilə müraciət eləyiblər. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin operativ qərargahı daha doğrusu və o siyahıya uyğun olaraq adlar kimlərin qalması məlum və onların axtarışı indi də davam edir.
Operativ işlər aparılması haqda sən söz açdın, dedin ki, prinsipcə daha sürətlənib iş, yükə avtomobilləri daha tez-tez işləyirlər. Digər strukturların orada görünməsi, nəzarət etməsi, müfəttişlik etməsi görünürmü, gözə çarpırmı, nəyəsə gəlib yoxlayırlar mı orada?
Müxtəlif ətraf binalarda var idi ki, yoxlamalar aparılır, o barədə açıqlamalar verilibdir müxtəlif vaxtlarda. Bu iş hələ də davam edir. əsas məlumatlardan biri ekspertiza çıxarılan meyitlərin aparılıb yoxlanılmasıdır. Onunla bağlı müntəzə məlumat verilir. Yəni şəxsiyyətin kimliyi təsdiq olunanda. Onu da deyim ki, Ziya bu adamların təsdiqlənməsini başqa hətta rəsmi məlumat olmamış da biraz əvvəl bilmək olur. Belə ki, orada onların yaxınları var, onlar gözləyirlər və meyit çıxandan bir müddət sonra onlara məlumat onlar gedir morqa və qayıtmayan olanda bilirik ki, kimin adamları artıq çıxdı, bu kimdir və yaxud da ki, orada olanlara yaxınlaşılıb, məlumat verilir, təsdiqlənən adam barəsində. Bundan aydınlaşdırmaq olur. Amma bir şey deyim ki, ümumi götürəndə, yəni işin sürətlənməsinin özünün bir məntiqi səbəbi də var. Yəni, o dağıntılar, o böyük dağın, bina hissələri götürüldükdən sonra sözsüz ki, iş əvvəlkilə nisbətən sürətlənməlidir. Amma əlbəttə ki, bu heç də o demək deyil ki, belə gedir. Cəhdlər, Nazirliyin özü, Fövqəladə Hallar Nazirliyin özünün rəsmi məlumatında da deyilir ki, onlar çalışırlar ki, yekunlaşdırsınlar, yəni bu işi başa çatdırsınlar. Hələlik iş davam edir, hələlik orada necə deyərlər, əl qoynunda gözləyənlər var. Kimisi ərini, kimisi oğlunu gözləyir, belə adamlardan biz söhbət edirik müntəzəm olaraq. Çətinliklərimiz var, sözsüz ki, bunları da anlamaq o qədər də deyim ki, çətin deyil. Belə ki, biz söhbət elədiyimiz adamların bir qismi danışmaq istəmir, bir qismi öz inamını itirib, hansısa informasiya vasitələri onları danışdırıb sonra efirə verməyib, bilmirəm, indi konkret ad mən demirəm, onlar bəzən əsəbləşib adlar da deyirlər, amma onlar bunu indiki o vəziyyətdə olan adamları anlamaq lazımdır, ümumən hamıya şamil edirlər, amma müəyyən qədər söhbət edib razı sala bildiyimiz adamlar da olur ki, onların kimliyi, kim axtarırlar, nədir, dünən bizdə efirə getmişdi bir nəfər artıq, Laçın rayon sakini Vali Həskərovla bağlı, biz daha bir nəfərlə indi Astaran Nərcivan kəndinin sakini evin bir oğludur. Biz onun indi atası ilə söhbət eləmişik. Çalışıq bugün onu biz bugün onu efirə verəcəyik.
Orada Səvət Məhəmsə zədə alan bir bina haqda söz açılırdı və xüsusi komissiya yaradıldı. Komissiya nümayəndələri gəldi, yoxladılar və belə qərara gəldilər ki, o qədər də ciddi zərər deyil. Onu sadəcə o yana bir yandan düzəldib yola verəcəklər. Bu yola vermə prosesi baş verdi.
Hələ ki, belə şey, hələ bütün diqqət deyim ki, dağıntılara yönəlib. Yəni müxtəlif məlumatlar olur, amma əsasən məlumatlar daha çox dağıntılar, cəsədlər və hansı işlər görüləcək o barədə gedir. O cür məlumatlar isə arada olur, məsələn, belə, amma mənə elə gəlir ki, biz hadisə yerində çox oluruq, kifayət qədər müşahidə eləmək imkanımız olub və demək olar ki, indi oranın rahatca biz təsvirini verə bilərik o qədər ki, biz orada işləmişik. Bina, hansı binaya ki bitişi idi bu uçan bina, o binada, o binanın özünü də biz görürük. Qeyri-mütəxəssis olaraq da demək olar ki, həmin bina yəni uçan bina birbaşa ona bitişi olub demək olar ki və yəqin ki, o işin mütəxəssisləri deyər, nə dərəcədə ziyan deyib. Hər halda o boyda uçğunun ona zərər vurmaması mənə elə gəlir ki, mümkün olması yəqin ki. Bunu dəfələrlə mütəxəssislər də etiraf ediblər ki, bu bina ciddi zərər əslində almalıdır. Amma indi rəsmi rəy deyilsə də hələlik yəqin ki, birazdan daha dəqiq yoxlamalar, daha dəqiq cavablar olacaq.
Aydın. İlqar minnətdarım, təşəkkürlər.
Buyurun.
İlqar Rəsul idi, uçan bina ətrafında baş verənlər müntəzəm olaraq oradakı prosesləri izləyir və bizi məlumatlandırır, dinləyiciləri məlumatlandırır. Xadadam Murtuza Muxtarov 185 ünvanında yerləşən həmin bu bina 28 avqust tarixində uçub və bugünə qədər, bu ana qədər 20 nəfərin ölümü təsdiqlənib. Rəsmən müraciət edənlərdən daha 5 nəfərin belə deyək, qohumlarının gözləmə halında olduğu bildirilir. Yəni digər deyirsəm daha 5 nəfər də axtarılır həmin bu dağıntılar altında, amma bu sırf müraciət etmələrin nəticəsi olaraq bu rəqəm üzə çıxır. Yəni ola bilər ki bundan az, ola bilər ki bundan çox. Yəni bu ehtimallar hələ ki qalmaqdadır. Azadlıq Radiosunu həmsəyə birlikdə işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Dalğan dəyişib.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Avropa Şurasının İnsan Hakları üzrə komissarı Thomas Hammarberg Bakıda səfərdədir. Cənab Hammarberg sentyabrın 7-sində, yəni sabah Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun qonağı olmalıdır. Halda belə planlaşdırılıb və Thomas Hammarberg'dan müsahibəni biz götürəndən sonra çalışaq dinləyicilərə təqdim edək. Suallarınızı təqdim edə bilərsiniz siz Thomas Hammarberg'ə. Təqdim etmə prosesi forum şəklində həyata keçir. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olursunuz və oradakı forumda iştirak edib öz suallarınızı Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammarberg'ə təqdim edə bilərsiniz. Əvvəlki saatda studiyamızın qonağı İqtisadi və Siyasi Araşdırma Mərkəzi sədri Sabit Bağırov idi. Biz İqtisadi Azadlıq İndeksi haqda danışırdıq. Bu indeksdə Azərbaycan 6.2 göstəricisi ilə prinsipcə əvvəlki indeksdə müqayisədə yaxşılaşdırılmış göstəricisi ilə öz mövqelərini itirib 83-cü pillədən 91-ci yerə enib. Bu cüzi yaxşılaşma da prinsipcə hər şeyin yaxşı olmadığını bildirir. Bu haqda yaxşı olmağı haqda bildirmir. Yəni bu haqda Sabit Bağırov söz açdı. Digər cəlbedici məqam bundan ibarətdir ki, Azərbaycan 91-ci yeri tutaraq bu siyahıda bu yeri bölüşdürdüyü ölkələr arasında Türkiyə də var. Türkiyə üzrə müxbirimiz, əməkdaşımız Mayıs Əlizadə bizi də telefon xəttindədir. Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam, doktor.
Mayıs bəy, həmin bu Sabit Bağırovla söhbət edərkən Sabit bəy ki, maraqlı bir məqama diqqət yetirdi ki, iqtisadi azadlıq indeksi prinsipçə o deməkdir ki, nə qədər müəyyən ölkədə vətəndaşlarının mülkiyyəti qorunur və bu göstərici məhz bunu göstərir. İndekslər isə bunu göstərir ki, ümumi baxanda Azərbaycan və Türkiyənin mövqeləri eynidir. Siz Türkiyədəsiz hal-hazırda. Doğrudan mı belədir bu haqda danışmaq olar?
Türkiyənin mövqeyi bölgə ölkələrinin hamısından fərqlidir. Niyə fərqlidir? Orta Şərq ölkələrinə də baxanda burada bəlkə İsrail'i biraz dövlətçilik ənənəsi şeylə bəzi fərqli nöqtəyə qoymaq ola bilər, amma digər ölkələrin, Orta Şərq ölkələrinin, Balkan ölkələrinin, keçmiş Sovet ölkələrlə müqayisə etsək, Türkiyənin bir xüsusiyyəti ortaya çıxır. Türkiyə heç vaxt mülkiyyət haqqını itirməmiş bu ölkədir. Yəni Osmanlı imperatorluğu çökəndən sonra, Cumhuriyyət yaranandan sonra da Türkiyədə mülkiyyət hüququnu itirməyib insanlar. Türkiyə Cumhuriyyəti yarananda Mustafa Kemal Atatürk gənc Türkiyə Cumhuriyyətinin burjuaziyasını yaratmaq üçün özü bir sıra təşviqlər verib. Məsələn, o vaxtı Türkiyə Cumhuriyyətinin Cumhuriyyətin kapitalistlərindən olan Vəhbi Koç parlament açılanda Türkiyə Cumhuriyyəti parlamentində stenogramları yazan bir adam idi. Atatürk ona güvendiği üçün yeni Türk burjuaziyasını, milli burjuaziyasını yaratmak için xeyli təşviqlər verdi yeni yaranan Türk burjuaziyasına. Türkiyənin müqayisə etdiyiniz zaman bilirsiniz ki, demokratiyanın əsas təməl infrastrukturu bazar iqtisadiyyatıdır. Yəni, mülkiyyətin qorunması bu. Ən müasir demokratiya kitablarına da baxanda bilədi. Məhəmməd Peyğəmbərin Vida xütbəsinə də baxanda bilədi. İnsanın canı, müəllim, mülkü toxunulmazdır. Mal toxunulmazlığı prinsipi 60-cı, 50-ci illərdən başlayaraq 60-cı, 70-ci illərdə dövlət kapitalizminin daha çox üstün olduğu dövrlərdə də baş verib. 1983-cü ildə Anavatan Partiyası iqtidara gələndə isə Turgut Özal'ın dediyi bir söz var ki, Anavatan Partiyasının üzvləri hür təşəbbüs, yəni sərbəst təşəbbüs, sərbəst iqtisadi təşəbbüslə çox partiyalı fikir azadlığı demokratiyanın iki əsas təməlidir və Anavatan Partiyasının üzvləri və idarətçiləri heç vaxt bu iki prinsipdən vazgeçməyin və ondan sonra belə demək mümkünsə Türkiyədə bu prinsiplər artıq işləyir. Yəni Özal'ın qoyduğu prinsiplər Türkiyə iqtisadiyyatının liberallaşdırması. Liberallaşdırma bilir ki, təşəbbüs, iqtisadi təşəbbüs azadlığının sərhədlərini daha da genişləndirən bir məfhumdur və daha da davam etdirilib. Bugün Türkiyədə iqtisadi reytinglərdən daha çox, Türkiyədə daha çox beynəlxalq maliyyə qurumlarının Türk iqtisadiyyatının, məsələn, bəzən həftəlik olur, bəzən 10 günlük, bəzən 1 aylıq olur, Türk iqtisadiyyatının durumunu kredit notunu, kredit alma imkanlarını necə dəyərləndirməsi, bəzən mənfi də olur, bəzən müsbət olur, bəzən 2 müsbət olur, 3 müsbət olur. Bu Fitch-di, Standard & Poor's-di, beynəlxalq maliyyə qurumları Türkiyənin iqtisadi notlarını iktisadi kredit alma kabiliyetini necə dəyərləndirirsə buna göre qiymət verildi. Yani o təşəbbüs azadlığı mərhələsini, iqtisadi təşəbbüs azadlığı mərhələsini Türkiye artık keçib. Can da, mal güvenliği de, mal emniyeti de korunduğu için ve hükümetlerin birinci borcu, hakimiyete gelen ülkeni idare eden hükümetlerin birinci borcu insanların mallarının tehlikesinin temin edilmesi, canlarının tehlikesinin temin edilmesi eyni derece olduğu için bu merhale geçilip artık Türkiye harici borcunun yüksek olmasına bakmayarak artık borcuları da rahatlıkla ödeyebilir. Yani burada daha çok beynəlxalq maliyyə qurumlarının Türkiye verdiği kıymetlendirme esas götürülür. Yani Standard & Poor's, Fitch ve diğer beynəlxalq maliyyə qurumlarının. Ziya Bey.
Teşekkürler Mayıs Bey, minnettarım. Məlumatınıza göre Mayıs Əlizadə idi bu Azadlıq Radiosunun Türkiye üzere əməkdaşı ve Türkiye'de mülkiyyətin qorunma təcrübəsi haqda, nəsi haqda hətta danışdı. Xatırladım. Studiyamızın qonağı olan Sabit Bağırov, İqtisadi və Siyasi Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri bildirdi ki, Kanada'da yerləşən Fraser Institute'un 2007-ci il üzrə açıqladığı İqtisadi Azadlıq İndeksini prinsipcə belə ümumiyyətlə yanaşsa qəbul etmək lazımdır ki, bu onun göstəricisidir ki, müəyyən müxtəlif ölkələrdə mülkiyyət hüquqları necə qorunur və ümumiyyətlə ümumi baxanda həmin prinsip. Amma öz-özlüyündə həmin bu hesabat müxtəlif alt gruplara bölünür, müxtəlif sahələr üzrə araşdırma aparır, özü də müxtəlif təşkilatlardan bilgilər alınandan sonra Fraser Institute həm bu indeksi təşkil edib dərc edir. Xatırladım, Azərbaycan İqtisadi Azadlıq İndeksinə görə 141 ölkə arasında 91-ci yerdədir və bu yeri bölüşdürdüyü ölkələr arasında həm Türkiyə var, ona görə Türkiyə ilə əlaqə saladıq. Bu təcrübəni öyrəndik. Həm də Avrozona yenici qəbulunan Sloveniya ilə eyni pillələri bölür. Yəni bu müqayisə edilən bir məqamdır, yoxsa yox. Siyahıya isə Hong Kong başlıq edir. İkinci yerdə Singapur, üçüncü yerdə Yeni Zelandiya, dörddə İsveçrə, beşinci yeri isə Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Böyük Britaniya öz aralarında bölür. Bax, belə bir indeks ortada var.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istiyor, onun işi. Ama memur öz işiyle meşgul olmalıdır.
Düşüncenin azadlığı.
Hem iktidar, hem muhalefet temsilcilerine nispeten farklı fikirler söyleyebilirim.
Sizin azadlığınız.
Minlerle azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdeki mekanı. Azadlık Radyosu.
Mən Dr. Zeyla işten sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
E-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlık Radyosu 101.7
FM
Mən Dr. Zeyla işten sonra əlaqə üçün Telefon
436-77-41
E-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlık Radiosu 101.7
FM
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3 kəsir 4 Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hazalar Radyosu'nun eferinde işten sonra programı devam ederken daha bir mevzu, hansı ki prensişe bugün Kontekst programında yer alacak. Bu emektaşımız Aygün Muratkan'ın araştırdığı meseledir ve bu Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan hükümeti ile apardığı iş birliklerinden ibarətdir. Bugün daha bir tədbir olub ve bu gələn ilin 2008-ci ilin büdcəsinin müzakirəsi ilə əlaqələrdir. Aygün, hər vaxt xeyir olsun.
Salam.
Nədən ibarət olub bu müzakirələr?
Deməli, bu günləri bəlli olduğu kimi Dünya Bankının Azərbaycan missiyasının rəhbəri Vitali Kramarenko hükümətlər 2008-ci ilin büdcəsi üzrə apardıqları danışıqların nəticələrini açıqladı. O bildirdi ki, aparılan monitoring üzrə 12 ayın nəticələrinə görə Azərbaycanda inflyasiya 15% olub. Ancaq onlar növbəti ilin büdcəsinə nəzərən, yəni əgər büdcə yazıldığı kimi yerinə yetirilsə, gələn il inflyasiyanın nisbətən azalacağını düşünür. Cənab Kramarenko bildirdi ki, 2008-ci ilin dövlət büdcəsində ciddi anti-inflasiya tədbirləri nəzərdə tutulub. Əsas istiqamətlər düzdür, ancaq bu işləri nisbətən sürətləndirmək lazımdır. O bildirdi ki, hökumət qeyri-neft büdcənin neftdən gəlir asılılığını azaltmaq üçün qeyri-neft sektorundan büdcəyə gəlirlərin artırılması üzrə ciddi tədbirlərin görülməsinə hazırlaşır. Anti-inflasiya tədbirləri çərçivəsində büdcədən maliyyələşən qurumlarda gözləndiyi kimi maaşların artımı olmayacaq. Yəni əhəmiyyətli dəyişikliklər gözlənilmir. Ola bilər ki, bir neçə faiz bütün dünyada deməli müşahidə olan tendensiyada olduğu kimi Azərbaycanda da yalnız bir neçə faiz artacaq. Mən elə onu demək istəyirəm ki, dünən Misir Mərdana bildirmişdi ki, müəllimlərin maaşının bir neçə dəfə artacağı gözlənilir. Amma Dünya Bankının proqnozları bununla bağlı bir qədər pesimistdir. Çünki o çox kəsinliklə, belə qətiyyətlə bildirdi ki, əgər hökumət inflyasiyanın tempini aşağı salmaq istəyirsə, belə bir kəskin addıma yol verməməlidir. Sonra o bildirdi ki, gələn ilin büdcəsi ümumiyyətlə normaldır, amma o bir sual verdi ki, deməli enerji daşıyıcılarının qiymətinin qaldırılması ilə bağlı Dünya Bankının Azərbaycan hökumətinə daha hansı tədbirlər təklifləri var? O bildirdi ki, indiki missiyanın deməli missiyaya daxil deyildi bu məsələ müzakirəsi. Bu məsələ müzakirə olunacaq 2008-ci ilin fevralın sonu, martın əvvəllərində yenidən Azərbaycanda enerji daşıyıcılarının qiymətlərinə yenidən baxılacağı gözlənilir. Bax belə.
Təşəkkürlər Şəhərgün. Prinsipcə vətəndaşlar üçün bəlkə də bu bədbin proqnoz kimi eşidlər ki, gələn ilin əvvəlində güman ki, yenidən əmin bu enerji daşıcıların qiymətlərinə baxacaqlar. Yenidən baxacaqlar da aydın məsələdir ki, böyük ehtimalla artımdan söhbət gedir, nəinki azalmadan. Hər halda, gəlin gözləyək. Aygün Muratxanın həm bu haqda reportajı bugünkü Kontekst proqramında axşam saat 8-dən sonra. Dalğan dəyişməyin.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyə.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunu.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Hazırlıq Radyosu dinləyirsiniz. 101.7 FM-də aslında. İşdən sonra proqram davam edir. Yaxın dəqiqələrdə isə studiyamızın qonağı Vətəndaş Cəmiyyəti Uğrunda Mərkəzinin rəhbəri Eldar İsmayılov olacaq. Eldar müəllim, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş.
Eldar müəllim, bugün xəbər gəldi ki, təşkilatınız millət vəkillərini öz seçiciləri ilə görüşdürür. Bu nə təşəbbüsdür? Nə ilə bağlı? Yəni, məqsədi nədir? Prinsipcə, belə baxanda deputatlar onsuz da öz seçicilərlə görüşməlidir.
Tək siz elə fikirləşmirsiniz. Bunu mən dəfələrlə işitmişəm ki, həqiqətən belə bir proqrama ehtiyac varmı? Millət vəkilləri seçicilər tərəfindən seçilib və seçicilərlə də dil tapmağa yol axtarmalılar özləri. Sözsüz ki, bəlkə də qismən belədir. Amma axıra qədər bundan razılaşmaq çox çətindir. Söhbət ayrı şeylərdən gelir. Yəni, biz belə götürsək, axı bizdə sistem, deməli parlament tipli sistem təzə formalaşıb. Və mənə elə gəlir ki, bir 10-15 ildir fəaliyyət göstərsə də, Ümumiyyətlə bizdə seçkilərlə deputat arasında sistemli münasibət qurulması hələ gündəmdədir. Yəni problem kimi gündəmdədir. Bunu qurmaq hələ lazımdır və son onun 10 ilin təcrübəsi göstərdi ki, bu günə kimi belə bir sistem yaranmıyor. Ona görə mən elə gəlir ki, siz də bilirsiniz, mən də bilirəm. Ümumiyyətlə biz belə götürsək, bizim deputatların seçkilər qarşısında elə bir məsuliyyət yoxdur. Bu fakt faktındadır. Ona görə əksər hallarda bizim deputatlar sonraki müddətə seçilmir. Bəlkə bu əsas məsas səbəbdir, amma eyni zamanda səbəblərdən biridir. Mən misal üçün, mən sizə çoxlu deputat deyə bilərəm, son 10-15 ilin deputatları ki, ümumiyyətlə seçkilərlə görüşməyiblər. Buna da ehtiyac olmayıb. Çünki bu illər, bu müddətdə onlar bir dairədən seçiliblər, gələn dəfə müəyyən göstərişlərin başqa dairədən seçiliblər. Seçkilər əslində kənarda qalıb. Amma elə deputatlar var, az da deyil ki, bu doğrudan da seçkilərlə müəyyən təmas qurmaq fikrindədirlər. Qururlar, öz bildiyi kimi qururlar, amma sistem yoxdur. Bayaqlar siz mənə bir sual verdiniz, amma bu sualın davamı kimi mən sizə deyim. Bir mənə misal üçün bu proqramı mən təklif edəyən ki, dedi ki, nə lazımdır buna əlavə və s. Heç ona ehtiyac da yoxdur. Çünki deputatlar yüksək məvacib alırlar, elə o pulları da xərcləsin. Belə də cavab mən işitmişəm, amma o cavab da o da biraz gülünç səslənir. Sözsüz ki, bizə sistem lazımdır. Ümumiyyətlə, bütün dünyada seçkilər və millət vəkilləri. Onlar arasında müəyyən körpü yaranmalıdır. Körpü elə bilə yaratmaq olar. Körpü yaxud da hansısa bina sən yanlış bir prinsip əsasında qurursansa, bir də görürsən çökür. Onu da biz gözümüzlə görmüşük. Həmin münasibətlər elə olmalıdır ki, bu çökməsin. Bu münasibətlər bir sistem kimi qurulsun və daimi olsun. Fərqi yoxdur, bugün bir deputatdır, sabah başqa deputatdan bu sistem olmalıdır. Amma bu problemi ümumiyyətlə nəzərdən qaçırtmışıq. Misal üçün, milyon trening keçirilir Azərbaycanda, xaricilər gedir, obuslar gedir. Amma bu problem kənarda qalır. Onu həll etmək fikrində yoxdur. Siz eşitmişsiniz ki, belə bu mövzuda bir trening keçirilsin, yaxud hansısa. Bu yaxınlarda biri mənə dedi ki, bəlkə bu xaricilərdən təbii ki, bəlkə biz, dedi, millət vəkillərinə bir treyninglər keçirdək və onları bildirək ki, olan salahiyyətləri nədən ibarət. Dedi, baş, bizim seçkilər, deputatların əksəriyyəti professordur, akademikdir. Onlar sənin treyninglə gələrlər, gəlməzlər. Sistem qurulmalıdır, sözsüz. Bu sistemi qurmaq üçün biz bir ideyanı irəli sürdük. Və hamı bizi başa düşmədi. Çünki biz bir sıra dairələrə müraciət elədik, təkliflərimizi verdik, amma bir çoxu bizi anlamadı. Amma bəzilər anladı, görürsünüz, və bizə dəstək verdilər. Dəstək verdilər, əlbəttə, kiçik bir proqram layihəsidir. 6 deputat məsələsidir. 6 deputat və seçicilər. Və burada bir sistemdə biz təklif edirik. Əlbəttə, bu eksperimentdir. Sözsüz ki, ilk dəfə olaraq eksperiment. Olaq müəyyən qəsam 4-6 ay ərzində seçkilərlə nə formada iş qurmalıdırlar. Bu söhbət onunla gedir. Və biz də bunu təklif edirik. Mənə elə gəlir ki, bu sistem qurulandan sonra əgər mümkün olsa və o uğurlu olsa, gələcəkdə o təcrübəni yaya bilərik və o daimi fəaliyyət göstərən sistem kimi hamı üçün işləsin.
Bütün dünyada prinsipcə biz necə görmüşük ki, deputatlar müntəzəm olaraq, əgər bir neçə dəfə dalbada seçilirsə parlamentə, öz ölkəsinin parlamentinə, onlar hər zaman eyni dairə dən olur. Eyni əhalinin nümayəndəsi olur.
Bəli.
Və ona görə onların müntəzəm görüşürlər ki, qorxurlar onların səslərini itirmək üçün. Amma bu görüşlər nədən ibarət olmalıdır? Sovet İttifaqı zamanı çəkilən o kinolarda gördüyümüz kolxoz sədrinin, kolxoz işçilərinlə böyük bir akt zalında görüşündən ibarət olmalıdır? Yoxsa hansısa bir başqa cür görüşlərdən sonra?
Yox, bizim konkret təkliflərimiz var. Biz elə güman edirik, həqiqətən, bəs sizinlə tam razıyam ki, deputatlar eyni dairədən seçilməlidirlər. Yəni, onun deməli təməl bazası bir yer olmalıdır. Konkret bir dairə olmalıdır. Dairə olmalıdır. Və o kök salmalıdır orada. Söhbət ondan gedir. Bunun üçün orada bir partiya mənsubiyyəti başqa şeydir. Amma bu burada bir komandası olmalıdır. Bütün dünyada ilerdi. Hakikaten ilerdi. Ve böyle bir komandanı formalaştırmak biz isterdik. Formanda bunu İngilizce'de buna advocacy değiller. Evet. Advocacy komandası. Biz konkret teklif ediyor ki böyle advocacy komandası formalaştırın. Advocacy komandası daim seçilenle temas saklasın. Ve ümumiyetle o komandaya rehberliği ileyen teze bizde tesis olan institut yaranıp deputatların kömekçisi. Yüksekten vacib aldılar. Ve bu köməkçilərin vasitəsilə bu komanda deməli bunlar ünsiyyət saxlamalıdırlar. Ve daimi şəkildə bunlar seçkilərlə görüşməlidirlər. Hansı formada? Əlbəttə meeting formasını biz gəli güman edirik ki, onun elə bir böyük əhəmiyyəti yoxdur. Fəqət bəziləri deyir ki, elə meeting ən böyük bir demokrasiya dalğasının deməli təşəssümüdür. Mən elə güman eləmirəm. Mən elə güman edirəm ki, konkret seçkilərin ümumiyyətlə nümayəndələri var. Bunlarla daimi masa keçirilməlidir, görüşlər keçirilməlidir. Ümumiyyətlə insanların dərdi bilinməlidir. Çox çətindir daire miqyasında bunu anlamaq
tək ki, bu adam,
bəli, çox çətindir və mümkün də deyil. Bu komanda daim formalaşmalıdır, daim işləməlidir bunlarla. Və ara bir deputatları da bu görüşlərə dəvət eləməlidir. Bu görüşlərə böyük bir zalda yığırlar bəzənlər, bir 500 adam icra başçısı da orada iştirak eləyir. Prokuror da iştirak edir, reis, demək, polis reisi və o cümlədə deputat. Və deputatın görüşü anlanır. Bu qeyri-normal bir şeydir, sözsüz. Söhbət edirəm ki, seçkilərlə bu görüşməlidir. Seçkilərlə görüşmək böyük bir zalda ehtiyac yoxdur. Seçkilərin nümayəndələri bir nəfər, 10 nəfərin, 20 nəfərin fikrini bildirə bilər. Bu daimi masa olmalıdır. Bu nəvsə başqa bir dar çərçivədə keçirilən görüş olmalıdır. Və mənə elə gəlir ki, belə bir görüşləri İlk dəfə biz təşkil eləyəcəyik, bir dəfə, iki dəfə, biz sistem şəklində və son nəticə itibarilə, misal üçün 4 ay keçəndən sonra müəyyən fikirlər ki, toplanır, deputatların qarşısında konkret vəzifələr qoyulur və son nəticə itibarilə bir 4 aydan sonra, misal üçün 6 aydan sonra artıq forum keçirilir. Bütün o yaşayış məntəqələrinin nümayəndələri, nümayəndələr, mən deməyəm bütün sakinləri, yığılırlar orada və orada da deputat da plan qarşısında konkret gördüyü iş haqqında hesabat verir. Hesabat da olması görüş olsun. Görüş, yəni hər halda bu tamasdır, ünsiyyətdir. Hər halda bu insanlar öz deputatını tanımalıdırlar. Həm tanımalıdırlar, həm onun deməli nüfuz sahibi olduğunu bilməlidirlər və o nüfuz sahibi kimi bunların istəkləri nə dərəcə söhbət ondan gəlir. Siz bilirsiniz də deputatlara min cür xahişlə müraciət edirlər. Birində məndən bir suyu gəlmir, birin qazı gəlmir,
birin həyatında
kommunal bu başa düşürük də amma ümum dairə problemləri ki var, həqiqətən elə problemlər azdır və bilirsiniz ki, misal üçün insan hüquqları ilə bağlı məsələlərdir yaxud da deməli inzibatçılığın deməli dərin kök salması ilə bağlı, icra hakimiyyətinin özünü düzgün aparılmaması bu hər gün rastlaşdığımız bir problemlərdir. Bu problemlərin ümumiləşdirib hansı nəticəyə gəlmək bu deputatın vəzifəsidir. Bu deputat həm qanunvericilik oranında fəaliyyətini göstərməlidir, həm də konkret öz deməli seçkilərin ümum rayon yaxud ümum dairə problemlərində nəsə iş görməlidir. Bu onun vəzifəsidir, bu onun borcudur və s. Biz demirik ki, bundan bütün məsələlər həll olunacaq. Amma bizim məqsədimiz sistem qurmaqdır. Bizdə bir çox məsələlərdə sistemsizlik hökm sürür. Sistemlik yaratmaq hər bir işdə mənə elə gəlir ki, bu da bizim vəzifəmizdir. Biz bir təkliflə çıxış eləmişik. Mən sizə deyim ki, bizim təklifi səs verən oldu və tək bir təşkilatdan yox. Və bu təşkilatda bizlə həmrəy olmaq istəyirlər. Bir də bir təşkilat da gəldi nümayəndəsi, dedi ki, bu məsələdə mən bu işə qatılıram. Qatılıram və biz elə güman edirik ki, bu çox vacib işdir. Yəni ki, ideya özü bəlkə bir başa düşdü, başa düşmədi, amma hər halda ideya özü səmərəsini göstərməlidir. Hər halda biz onu çalışırız.
6 deputat səhətimizə qoşulub. Onların adlarını açıqlamamaq şərti ilə partiya münasibətini bildirə bilərsiniz?
Mən çalışmışam ki, bu insanların deməli nüfuzu nüfuzu olan partimin münasibetiyle bağlı olması. Bilet de ben bu insanları ki seçmişiz biz, açık mən hiç gizletmeyem. Benim şahsen olanla münasibetim yaxşıdır. Ve ben bildim ki onlar beni anlayacaklar. Ve ben onların adları verirken, açığı deyim size ki, onların özüne hiç ne dememiştim. Ama görürüm ki düz seçim eləmişim. Ben artık bundan sonra dördüyle söhbət eləmişim. Dördü de bu işte demek faaliyet göstermeye hazır olduğunu bildirib.
Yani prinsip progresif düşünceli deputatlardan söhbət gedir.
Şu şahlardan.
Bu sizin programınız artık seçilmişlerle iş nəzər tutur. Yoxsa bu praktikanı, təcrübəni sonradan seçi qabağı kampaniyada da işletmeye mümkündür? Necə düşünürsünüz?
Biliyorsunuz nətərdə? Axı parlament seçkilər ancaq 3 ildən sonra olacaq. Siz onu bilirsiniz. 3 ildən sonra. Ve ondan asılı olmayarak biz düşünmüşük, fikirləşmişik və bu qərarata gəlmişik. Və keçən seçkilər zamanı mən özüm də iştirak eləmişəm. Anladım ki, həqiqətən Azərbaycanda deputat seçici münasibəti problemi mövcuddur.
Bu deputat, deputata namizəd prinsipçə nəyəsi qəbul etmək istəmir, yoxsa seçicilər çox skeptik yanaşırlar istənilən deputatlara namizəd?
Biz çox hallarda, mən sizə deyim də, ümumiyyətlə bizim seçilən deputatlarımız öz vəzifələrinə layiqincə münasibət bəsləmirlər. Mən sizə deyim, o keçmişin təcrübəsi onu göstərir. Çətindir. Ümumiyyətlə, xalqla münasibət qurmaq elə bir asan məsələdir. Həqiqətən də mən demirəm, çox yüksək səviyyədə xarizma olmalıdır, amma müəyyən xarizma olmalıdır. Bu xarizmanı da deməli ifadə etmək, o da böyük bir problemdir. Biz bu işdə bir ballaca deputat korpusuna yardımcı olmaq fikrindəyik. Başqa bizim bir məqsədimiz yoxdur.
Aynen. Uğurlar size Eldar Mənim bu işte. Teşekkürler. Burcu studiyamıza. Çok çetin olacak deputatların ama herhalde. Vətəndaş Cəmiyyəti uğrunda mərkəzi rəhbəri Eldar İsmailov idi studiyamız qonağı. Dalğan dəyişmir.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrə hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insan tədirinlənin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinga ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcli bilə biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Hazırlıq Radiosunda işdən sonra proqramı davam edərkən xatladım ki, bir az əvvəl Eldar İsmailov idi studiyamızın qonağı, Vətəndaş Cəmiyyəti Uğrunda Mərkəzinin rəhbəri. Bu mərkəz millət vəkillərini seçicilərlə görüşdürəcək. Hər halda bu sistemi qurmaq fikrindədir. 6 deputat artıq seçilib, adlarını açıqlamamaq şərti ilə bu işə 4 nəfəri artıq böyük bir həvəslə yanaşıb. Yəni, Eldar İsmailov bu haqda bizə məlumat verdi. Parlament haqda, parlament seçkiləri 3 ildən sonradır. Gələn isə prezident seçkiləridir və istənilən seçkidə müxalifət prinsipçə klassik yanaşanda məsələyə olmalıdır. Sizcə Azərbaycanda müxalifət yəni necədir? Belə bir sual Azadlıq Radiosu.az saytında sorğuda yerləşdirilib. Cavab verənlərin 10%-i qeyd edir ki, Azərbaycanın müxalifəti yoxdur. Belə ümumi, qlobal yanaşanda. 15%-ni ümumiyyətli siyasət maraqlandırmır. 16% isə qeyd edir ki, Azərbaycanın müxalifət güclü və nüfuzludur. 26%-i belə fikirdədir ki, hakimiyyətin nəzarətindədir Azərbaycanın müxalifəti. Və cavab verənlərin hər 3 nəfərdən biri qeyd edir ki, Azərbaycanın müxalifət sırf formal qurumlardır. 33%. Bu soruqda iştirak edənlərin fikirlər, soruqda hansı bir fikriniz, yəni bu göstərilən mövqələrdən birini seçmək istəyirsinizsə, bu Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olun və öz fikirlərinizi bildirin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu saytda Azadlıq Radiosu.az saytında forum bölməsində qeyd edilir ki, siz bizim studiyamızın nəzərdə tutulan qonağına sual verə bilərsiniz. Yəni çoxdan da belə təcrübə yox idi. Amma hər halda Avropa Şurasının İnsan Haqqları üzrə komissarı Thomas Hammarberg Bakıda səfərdədir. Cənab Hammarberg Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun qonağı olacaq və ona suallar vermək istəyirsinizsə foruma daxil olub. Həmin bu, Avropa Şurası Azərbaycan İnsan Haqqlarının Qorunması İstiqamətində gördüyü işlər Şuranın bu sahədəki fəaliyyətinə qiymət vermək şərti ilə də suallarınızı foruma göndərə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olursunuz və orada Thomas Hammarberg-ə ünvanladığınız sualları saxlaya bilərsiniz. Bu daha bir məsələ. Digər hadisələr isə hansılar ki baş verir, Azadlıq Radiosunun efirində işıqlandırılır. Hazır keyfirisiniz 101.7 FM-də və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Saat 8-dən sonra isə Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı olacaq və bu kontekst proqramı nəinki bu dağlarda, həmçində AM diapazonunda 1296 və 1530-da dinləyə bilərsiniz. Sonda, proqramın sonunda av haqqında məlumatla sizi tanış edin və bunu da bugünlük xudafisləşək. Sinopsa bilirlər ki, ayın 7-si axşam saat 9-a qədər Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu, yağmursuz hava olacaq. Şimal küləyi axşam cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə 22-24, gündüz isə 32-34 dərəcə istilik gözlənir. Azərbaycan rayonlarında əsasən yağmursuz hava gözlənir, zəif qərb küləyi əsəcək. Havanın hərarəti gecə 20-25, gündüz 32-37, dağlarda gecə 12-17, gündüz isə 22-27 dərəcə istilik gözlənir. Sentyabrın 9-unda isə günün birinci yarısına dək Abşeron yarımadasında isti və nisbətən rütubətli diskomfort hava davam edəcəyi gözlənilir. Bu da meteo əsas insanlar üçün əsasən əlverişsizdir. Bu proqnozu da sinoptiklər bizə təqdim ediblər. Bu qədər. Xudahafizləşim. Sabah axşam saat 5-də 101.7 FM-də eşidilərik. Salamat qalın.
Mən Dr. Zəli işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
Don't wanna respect boundaries. Telling you all those lies just to get on your side. But I must admit there was a couple secrets I held inside. But just know that I tried to always apologize. I'ma have you first always in my heart to keep you satisfied. Right to hit the road, and
never talk to me no more. You don't even have to call, even check for me at all. Because the way I've been acting lately has been off the wall. Especially towards you, putting girls before you. And they watching everything I've been doing just to hurt you. Most of it just ain't true. And they won't show you how much of a queen you are to me and why I love you.
Like I did, I could never see us ending like this.